Miracole Remulo. Iam antaue, dum babilado cun aliai en la chambro, iu laudis, che iu alia estas bonulo, crom nur dumancoi, coleremo cae sempre pensemo. Giuste tiam la priparolato passis preter la domo cae hazarde captis la lastain vortoin. Li do enciambrigis furiose, captis la parolinton cae ecbatis lin. La ceestantoi demandis, pro cio vi patas lin? La coleremulo respondis, ciam mi estis colerema cae sempre pensema? Tamen li tie udiracis, mi do lin patis. Oni diris, jem via montras via in coleremon cae sempre pensemon. Cial vi ancorau neas pritio? La coleremulo furiosigis ciam oni parolis pri liai mancoi, cae oni ciui mocis lin pro tio.